Blaðsíða 109. Þrátt fyrir stöðuga fólksfjölgun í heiminum hefur verð á mörgum gerðum hráefna lækkað. Hráefnisframleiðendur fá stöðugt minna greitt fyrir afurð sína. Ástæðan er meðal annars sú að fundin hafa verið upp efni svo sem plast sem koma í stað margra hráefna. Ýmsir hafa spáð efnahagslegu hruni í heiminum og kreppu um leið og hráefni ganga til þurrðar. Þær spár hafa enn ekki ræst. Margir hafa hins vegar þungar áhyggjur af skorti á eldsneyti til matseldar og skorti á neysluvatni í fátækari ríkjum heims. Rammatexti. Fiskimiðin. Samkvæmt upplýsingum frá Matvæla- og Landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna eru meira en 70% fiskimiða heims uppurinn eða því sem næst. Á sama tíma reiðir æ fleira fólk sig á fisk til matar og lífsviður væris. Komið hefur til átaka, jafnvel ofbeldis, eins og í þorskastríðum Breta og Íslendinga, þegar þjóðir sem eru á háðarfiskveiðum reyna að stugga við stærri þjóðum sem vilja sinn skerf af nýtanlegum fiskistofnum. Heimild, maðurinn, blaðsíða 246. Efst til hægri er ljósmynd í myndatexta segir. Að draga fisk úr sjó flokkast undir frumvinnslugreinar. Efst til vinstri er tafla sem sýnir fjölda starfsfólks í frumvinnslugreinum árið 2014.